Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. La papo, kiu constante plibonigas, devos pacienzi dum ancorau quelcai tagoi en la malsanuleio antau ol reveni al Vaticano. Ci ocase la reveno ocasos giustatempe por partopreni en la diservoi de la Sancta Semaino de Pasco. Tio ci evidentigis cimatene en la nova informo della gazetara Salono della Sancta Seggio, chiu ancora ufoie tranquilligis pri la generala san stato de Johanno Paolo la II, sed chiu tamen sen illusigis la espero in ricevi certan daton por la reveno al Vaticano. La directoro della Gazzettara Salono, doctoro Navarro Valls, facte declaris che la papo, acceptante la consilon de siai curazistoi, plilongigos sian restadon en la hospitalo por completigi sian convalescon chiu regule evoluas. Sed oni povas bone esperi se Navarro Valls mem forlasante cimatene la hospitalon post la cutima ciutaga visito alla papo, diris che Johanno Paolo la II estos in Vaticano dum la Sancta Semaino. La constantan recapabligion della papo oni povis constati hiero matene, chiam la papo aperis ie la fenestro de sia ciambro en la hospitalo por saluti cae beni la fidel Lulo in mercreda tago dedicita alla generala audienzoi. Oni clarigis che li estis vestita per viol colora liturgia vestagio, char li jus estis fininta la meso celebron. La venontan curazistan comunicon pri la san stato della papo oni publicigos venontan lundon. Nun ni transiras al nia cutima jauda rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de pastro Battista Cadei. Ci vespere ni pritractas la temon l'aula cristanoi Dio ne estas nura energio sed persono. Tiu ci elsendo ne intensas polemici sed nur clarigi la cristanan concepton pri Dio. Multe da homo in un tempe desirus cion atingebla, simpla cae facila, kiel connecti electran laborilon cio l'aula formulo electu, applicu, forgetu. Sufficiu havi plenan monuion, visiti psicologon au carto diveniston au mediumon au sagiulon au aligi al elita gruppo quiu proponas super homain voioin cae oni al vi promesos la solvon della fundamentai problemoi della vivo au sufficias malfermi interreton quie esplorante persiste oni povas trovi cion cae la malon de cio. Bedaurinde la effettivai vivo problemoi ne estas facile solveblai per simplai formuloi, sed en la nuntempa complica mondo shainas desirinde trovi iu loce instruccian libron pri la universo, cun ciui solvoi iam pretigitai, cae facte troveblas homoi ciui sin presentas capablai reducti la tutan universon al tute simplai formuloi. Iui diras che la universo estas la totalo della existanta energio, maiuscle scribita, chiun orientanoi nomas chi au chi, kiel en reiki au en tai chi chuan, au prano, kiel en prano terapio. Occidentanoi nomas gin energio cosma, au dia, au crista, aliai nomas gin naturo, au sancta spirito, au dio. Lautivi teorioi, la universala energio animas ciuin agioin, panteismo, tiel che ciu obiecto, viva au sen viva, estas ero della granda cio, holismo, cae enhavas en si mem spezzon de dia fairero. Consequenze, Dio estas en cio, en homo, vento, stono, besto, floro, suno. Se tiel estatas la aferoi, gravas trovi la schlosilon por agordi cae directi la energion, harmoniigi cun gi. La culmina celo estas la neniigio de la ego, gia fandigio, gia unuigio cun la cio, cun la absoluto. Compreneble temas pri teorioi respectindai, sed ciu ili harmonias cun la cristana credo, alivorte. Ciu coherezza cristano raitas consenti tiun teorion? Iui respondas iese, cai emfasas che nur tiu teorio taugas por la homo de la tria iarmilo, ciu emas cion sperti, cion mesuri, cion regi. Lautiu ci concepto, energio electromagneta, nerva, psiha, magia, astra, spiritisma, estas diversa in niveloi della ununura dia energio. Dio ne plu estas mistera. Oni assertas che tiu ci concepto nuligas la bariloin inter la diversai religioi, sed kion instruas la Biblio? Gi ne consentas cun tiu ci teorio. Gi instruas che Dio estas creanto della mondo. Lido estas transcenda alia o la mondo mem supera al gi. La unua biblia pagio racontas la creon tia maniere che gi mal confirmas la ideon pri creitajoi tiel dire eroi au faireroi de Dio. La biblia revelatio declaras che la homa menso tute ne povas el sondi gis funde la misteron de Dio. Se oni al vi presentas Dion clara sen mistera tute comprenebla, vi certu che gi estas nur idolo creita de homo. Cristana credanto ne pretendas tute compreni Dion. En la Malnova Testamento, Abrahamo, modelo de ciui credantoi, forlasas sian landon, sian securezon, por voyaggio plena de neconatajoi, nur por obei alla plei altulo, ciu lin vocis, cae alla li faris grandiosan, sed ne compreneblan promeson. En la Nova Testamento Maria respondas iese alla annunzanta angelo, malgrau tio che sci ne comprenis, sed nur pro tio che la angelo diris nenio estas al Dio ne ebla. Iesuo revelaciis che Dio estas patro, cae do pli ol simpla energio. Se Dio estas nur universala energio, li ne postulas moralan convertigion, cae la homo ne besonas el aceton fare de Iesuo Cristo. Tia teorio ne postulas la obeon de la credo, nec obeon alla dec ordonoi de Dio. En tia cadro, oni ne parolas pri peccado, sed nur pri malscio, miscompreno, chiun oni rimedu per studado. Por atingi perfectigion necessas nur lertezzo, tecnico, bravezzo. Vera scienzo cae filosofio ne consentas sam niveligon de homo, bestoi, plantoi, cae rocoi, quasau sam grade eroi de granda cio, ciun tra penetras supposa sen persona vitala energio. Tia teorio clopodas nuligi la differenzo in inter homoi, bestoi, plantoi, sen vivai obiectoi, dirante che cio estas energio. Sed facte, la fisica scienzo ne conas tian energion, animantan, cae vivantoin, cae obiectoin. Temas pri pseudoscienzo. La psiha, cae morala energio, tute ne estas homogena cun la terma, au mecanica, au electromagneta energio. Exemple, ci lasta energio estas mesurebla, dum la unua, tute ne estas mesurebla, nec regebla. Por nia semaina rubrico, ni parolis civespere pri la temo, l'aula cristanoi, Dio ne estas nura energio, sed persono. Nia programma estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.